Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt. Radionovafestival.fi.
NAM. Nuoret aikuiset miehet podcast.
Ja Nuoret aikuiset miehet podcastissa Ville Tanskanen ja Aleksi Korpiakko ja tänään vieraana Esko Eerikäinen ja teemana isyys.
Kiitos kutsusta.
Esko, suthan monesta asiasta oikein tunnetaan, mutta tänään sä olet NAM podcastissa isän roolissa.
Se on paras rooli. Se on siis se on ylivoimaisesti siistein juttu, mitä elämässä voi olla. Mulle ainakin.
Ja sun niin kuin somesta ja muutenkin jutuista, kun seuraa, niin huomaa, että isyys on sulle tosi tärkeä asia. Mutta miten ennen kuin olit isä, niin tiesit sä aina, oliko sulla aina semmoinen, että sä haluat tulla isäksi?
Oli se mulla kirkkaasti siellä niin kuin, oli se mulla kyllä kirkkaasti. Se varmaan siis johtuu siitä, mä on jossain puhunutkin siitä, että kun mä silloin itse joudun eroon mun omasta perheestä 10-vuotiaana, että tavallaan tämmöinen niin kuin perheidylli katosi täysin silloin siitä, niin sitten jotenkin teini-ikäisenä ja sitten vielä semmoisena niin kuin orastavana aikuisian ikäisenä, niin ajattelin, että mä haluan oman perheen itselleni. Ja siihen perhekuvioon liittyy vahvasti lapsi. Niin kyllä se on niin kuin aina ollut mulla mielessä. Että mähän on ollut naimisissa parinkin otteeseen ja mä muistan jo silloin parikymppisenä, että mä silloin silloiselle puolisolle sanoin ääneen näistä mun ajatuksista ja. Mut se antoi odotuttaa ja tässä nyt ollaan 50-vuotiaana 14-vuotiaan tytön faija.
Niin 14 vuotta oot ollut nyt tätä faijan roolia vetämässä. Muistatko sen ajan just siinä niin kuin ennen, jos mennään 14 vuotta taaksepäin, että minkälainen meininki sulla oli itses kanssa esimerkiksi? Koit sä silloin, että nyt jos koskaan olisi kiva niin kuin saada lapsi elämään?
Muistan siis tosi hyvin, koska mullahan ei ollut sellaista, tai jotenkin nyt sitä kun katsoo taaksepäin, niin sehän on ollut aika, tietenkin ihminen, tai mä oon ollut semmoinen, että mä yritän jotenkin jäsennellä asioita siinä hetkessä, kun mä teen asioita ja sit suunnittelee tosi paljon asioita. Ja kyllä mä silloin suunnittelin, että joo, nyt sitten tehdään lapsi, kun on tässä ihana puolessa vieressä ja muuta, mutta niin oli tapahtunut aikaisemminkin ja koskaan se ei tapahtunut. Mä muistan silloin, mä jossain vaiheessa seurustelin ihmisen kanssa, kenen kanssa me oikeasti yritettiin lasta. Niin kuin siis, niin kuin, että se meni siis yrittämiseksi jo tosi vahvasti. Ja hän ei tullut raskaaksi ollenkaan. Ja sitten jossain vaiheessa me erottiin. Ja mä oon miettinyt siis jälkeenpäin, että kaikilla on tarkoituksensa, että tässä suhteessa ei pitänyt tulla lapsi. Ja sitten kun mä tapasin mun lapseni äidin, niin hänen kanssa aika nopeasti niin kuin asiat eskaloitui, että me mentiin 2 kuukauden tapaamisen jälkeen maistraatis naimisiin ja muutettiin ekan viikon seurustelun jälkeen kimppaan, että se meni aika nopeasti. Ja jotenkin sitten hänen kanssaan se meidän suhde oli ihanaan, sanotaan näin, räikähtelevä. Ja siinä kohtaa mä mietin, että vitsi, että mä siihen aikaan olin vielä niin kuin, mä tein keikkahommia. Mä olin silloin Hankseessa ja kiertelin Suomea ja ei mulla oikein niin kuin ollut mitään kunnon ammattia, niin mä mietin, että vitsi, että jotenkin siinä kohtaa ehkä se niin kuin semmoinen niin kuin aikuisuus iski päin naamaan, että pystyks mä tarjoamaan mun lapselle mitään, jos mä esimerkiksi vaikka nyt tässä kierrän Suomea Hanksina tai tiedätkö, että se parisuhde oli vähän semmoinen epävakaa, että mä aina joka toinen viikko erottiin ja joka toinen viikko oltiin yhdessä ja mietin, että onko tämä nyt se paikka, mihin mä halusin niin kuin lapsen.
Kun mulla oli itsellä ihan sama kokemus justiinsa oman lapsen kohdalla, varsinkin jälkikäteen mietittynä. Niin. Periaatteessa palaset oli siinä kunnolla, mutta oliko oma kondis sellainen, oliko parisuhde siinä kondiksessa ja muutenkaan elämää. Että nyt kun tähän tulee lapsi, niin pystyykö mä siihen?
Ja me oli siis tosi räikähtelevä suhde ja sit. Mutta sitten siinä oli kumminkin, me yritettiin lasta silloinkin vuoden verran ja mun silloinen puoliso ei tullut raskaaksi. Mä ajattelin, että okei, nyt on pakko olla niin kuin jossain joku häikkä. Mm. Ja se häikkä varmaan minussa, koska mä olin jo aikaisemmin yrittänyt. Yritettiin ja me käytiin kaikissa tämmöisissä hoidoissa ja tarkistuttamassa ja muuta. Ja ei pitänyt olla mitään häikkää.
Niin, että tulee paperit silleen, että
niin,
kaikki pitäisi olla
kaikki kunnossa. Kaikki pitäisi olla kondiksessa ja sitten tota... Ja sitten yhtäkkiä, mä muistan, mä olin itse keikalla jossain päin Suomea ja sitten mun puoliso soitti, että vitsi, että mä oon raskaana. Ja tota... Ja sitten siinä kohtaa niin kuin sitten oli silleen, että mä muistan, että mä en ollut silleen niin kuin, mä en ollut säikähtänyt, vaan mä olin niin kuin tosi iloinen siitä, että okei, tää tapahtui nyt vihdoin ja viimein. Mm. Että jotenkin se oli niin kuin semmoinen, itselle semmoinen konkreettia, että okei, että nyt tää tapahtuu. Se oli hieno hetki, mä muistan kyllä se aika tarkkaan.
Joo, muistan itse kanssa sen hetken, kun sai sen tietoa. Itse niin aamulla heräsi ja siis lasten äiti oli lähdössä just ulkomaan matkalle ja tuli vaan nopeasti makkari ovelta ilmoittamaan sitten. Että, et oli kans, että meni aika pitkään siinä, että se lähti sitten tapahtumaan. Mutta... Mm.
Itse oli darrassa.
Oliko?
Joo, mä olin darrassa. Mä olin siis ihan hirveässä darrassa, makasin sängyssä ja sitten vaimo kävi testiä ja tulee sieltä silleen, mä oon raskaan. Sitten mä muistan eka vaan, jos mä oon darrassa, silleen, että mä tyräsin jo tässä kohtaa.
Suomessa nyt tehdään kaikki hienot asiat darrassa muutenkin.
Kyllä. Mutta kyllä sen mä muistan just se, että kun meillä oli kumminkin siinä meidän suhteessa ollut jo ongelmia ja me oltiin jo siis erottu ja palattu yhteen ja sitten mietin vaan, että ehkä enemmän mä pelkäsin sitä, että miten mä saan tämän korttitalon pidetty pystyssä. Että jotenkin semmoinen ajatus, että okei, toivottavasti tämän lapsen tulemisen myötä niin tämä tilanne rauhoittuu ja osataan, koska me tiedettiin molemmat, että me rakastetaan toisiamme ja me halutaan sitä, mutta sitten kumminkin sisimmässä me molemmat tiedettiin, että tästä ei tule vittu yhtään mitään. Ja sitten se lapsen tuleminen siihen hetkeen oli siunaus, mutta se oli myöskin tosi pelottava, että sitten mä jo mietin, että okei, että mitähän me tässä selvitään tässä tilanteessa. Plus sitten siinä vaiheessa vielä oli se, että me oli yhtenäinen yritys ja sitten se toimeentulo oli aika riippuvaista. Se meidän yrityksen toiminta perustui siihen mun ex-puolison tanssiryhmään ja sen asioiden ympärille. Mm. Ja mä mietin, että okei, mun puolesta tulee raskaaksi, joka tarkoittaa sitä, että hän vetäytyy tästä työmaasta.
Niin, että mikä mun rooli nyt
tässä on. Mikä mun rooli tässä on. Ja sitten valitettavasti niin ihana kuin olisi kuvitella, niin me ei oltu mikään Chip and Dance-ryhmä, joka tienaa satoja tonnia. Että se on Suomessa siihen aikaan ja muutenkaan ei maksettu mitenkään paljon. Mä mietin, että hitto, että mun pitäisi oikeasti keksiä tässä itselleni joku toimeentulo, millä mä pystyn niin kuin mun perheen elättämään. Että siinä oli paljon sellaisia, että yhtäkkiä sitten iski se realiteetti ja se pelko siitä, että miten helvetissä mä selviän tästä.
Niin ja tää oli just siinä sitten sen raskauden aikana ja se oli, kun sä sait tietoa.
Joo.
Kyllä muistan itsekin, että ihan samanlaisia ajatuksia ollut, koska tilanne oli semmoinen kuitenkin riitaisa, haasteellinen, että jossain syvällä sä tiesit, että okei, tämä korttitalo romahtaa ihan milloin tahansa. Kyllä. Miten se sitten lähti, kun oli sitä raskausaikaa ja sitten tietysti jossain vaiheessa lapsi syntyi, niin miten se aika sitten, miten tämä kaikki lähti konkretisoitumaan ja realisoitumaan, koska se on niin kuin se.
No se oli siis, se raskausaika oli sinänsä siis sillä mä en halunnut mitenkään kantaa, tai sanotaan näin, että tuoda niin kuin lisää painetta puolisolle, että miten me pärjätään. Kun mä tiesin aina, että kyllä me selvitään, jotenkin me tästä selvitään. Mutta kun siihen aikaan vielä, niin kuin sen hyvän lisäksi, niin me kuvattiin TV-sarja. Ja meitä siis seurasi koko Suomi. Ja se oli niin kuin tuskallista, että kun se oli niin uusi pelottava kokemus, koko tämä raskaus ja se, että miten lapsi tulee ja miten musta tulee isä. Niin sen lisäksi se piti jakaa niin kuin suomalaisten kanssa. Ja no moni voi sanoa, että no, miksi te jaoitte? No me oltiin tehty jo sopimukset, me oltiin jo, tiedätkö, että kaikki oli sovittu. Me ei voitu vaan niin kuin vetäytyä siitä hommasta. Niin sitten sekin painoi niin kuin siinä sivussa. Mutta kyllä se niin kuin mä muistan, että niin kuin, mä muistan nyt, me ollaan jälkeenpäin siis puhuttu, niin mun silloiselle puolisolle niin se raskaus oli tietenkin niin kuin pelottava. Uusi ihmisen alku syntyy, kroppa muuttuu, hormonitasapainot muuttuu. Ja sitten mulla oli taas se, että mun piti niin kuin nopeasti siinä alkaa aikuistumaan ja miettimään, että miten hitos tästä selvitään. Että mä mietin tavallaan niin kuin kaikkia niitä muita asioita kuin sitä itse vanhemmuutta, sitä itse, että okei, millainen faija musta tulee tai... Että mä mietin kaikkea muuta sitä juttua. Ja sitten kun se lapsi syntyi, niin siinä kohtaa, kun mä sain Victorian niin kuin ensimmäisen kerran kättärillä, tai se oli itse asiassa naisten klinikka, niin syli, niin sitten siinä kohtaa se niin kuin konkretisoi, että okei, että mulla on tässä tämmöinen 3,5-kilonen nyytti, että mä nyt pidetään hänestä huolta. Ja siinä kohtaan semmoinen niin kuin rauha itseni kanssa tuli, että kyllä me tästä selvitään. Että tapahtui mitä tahansa, niin hän on nyt tässä ja me selvitään.
Miten jos sitten niin mietitään just sitä vauvavuosiaikaa? Että näet sun kaikki asiat, mitä sä mietit ennen tätä, miten ne näyttäytyi sitten vauvavuoden aikana tai mitä silloin tapahtui?
No se vauvavuosiaika oli sitten, kato, me aika nopeasti sitten sen jälkeen valitettavasti erottiin mun puolison kanssa. Että mun tytär oli silloin reilu vuoden ikäinen, vuosi ja 2 kuukautta. Tai niin kuin vanhemmat sanoi, 14 kuukautta. me erottiin ja jotenkin siinä kohtaan sitten mulle tuli taas semmoinen vanha trauma auki, että okei, nyt mä joudun taas eroamaan mun perheestä. Mä olin, niin kuin mun perhe oli mun puoliso ja mun lapsi. Ja tavallaan se symbioosi hajosi ja mä pelkäsin, että okei, nyt mä menetän tämän perheen, minkä mä olen mielikuvituksellisesti itselleni asettanut niin kuin tukikohdaksi. Niin siinä oli sitten aika niin kuin paljon sitä pelkoa, mutta sitten aika nopeasti myöskin sit selvittiin siis siitä, koska me saatiin asiat hyvin, että vaikka se eka vuosi oli riitaisa niin kuin eron suhteen, mutta sitten se vanhemmuus molemminpuolisesti kunnioitettiin. Että me sovittiin, että meillä on niin kuin nämä selkeät säännöt. Hän on viikko sulla, hän on viikko mulla. Ja toki lapsi oli tosi pieni, tuttia jo kyllä söi, että jos olisi ollut niin kuin rintaruokinta, niin ei se ollut mitenkään mahdollista. Mutta sitten kun oli jo tuttia, niin sit se oli niin kuin semmoista, että siinä oikeastaan siinä kohtaa mä tajusin, että okei, että mä pärjään vauvan kanssa. Että vaikka ympärillä olevat ihmiset, mun vanhemmat ja mun äiti ja paljon oli läheisiä, jotka oli silleen, että sä nyt pärjää pienen lapsen kanssa. Mä olisin, että no vittu, miksi sen pärjää? Että mä osaan ruokkia, osaan nukkua ja osaan olla lapsen kanssa. Että. Niin että kyllä siinä kohtaa, sit, kun me oltiin niin kuin viikko ja viikko, niin kyllä se niin kuin aika selkeätä oli mulle se rytmi. Että sitten niillä viikolla, kun mä en ollut tyttäreni kanssa, toki mä näin hänet silläkin viikolla, mutta sitten se oli ehkä enemmän semmoista, että sitten mä keskityn niin kuin itseeni ja opiskeluihin ja työhön ja muuta. Ja sitten niillä viikolla niin mä keskityin vain ja pelkästään häneen.
Niin, toi on aika iso sellainen isäidentiteetin muutos, mikä tulee tossa.
Kyllä.
Niin kuin, että nyt mä oon 100-prosenttisesti vastuussa lapsesta.
Niin ja noinkin pikaisesti kuitenkin sit siinä, että just kun säkin sanoit, että ennen tätä lasten saantia, niin mietit sitä aikuistumista ja kasvun paikkaa. Että miten kun mäkin sain lapsen, niin olin yhtäkkiä synnärillä ihan ihmeissään, että nyt tässä on niinku tämmöinen, että tämä on niinku totta, että tämmöinen tapahtuu. Ja siitä alkoi ainakin mulla semmoinen todella valtava henkinen niinku muutos, että mä oon ihan oikeasti faija ja
kyllä.
Tutustuminen. Ja.
Kyllä se tulee niinku saman tien. Ja kyllä mä muistan niinku itsekin siis siitä sen, että sit niinku se myöskin toi ihan konkreettisesti ihan uutta perspektiiviä elämään. Että ei se niinku, että sä olit oikeasti vastuussa ja sit sun piti kantaa se vastuu ja sit mulla ehkä enemmän niin oli se kipoilu sit sen eron kanssa. Että sit kun mä olin niin kuin, mä en käsitellyt sitä meidän avioeroa ollenkaan enkä mitään. Että mä olin sit siinä vauvakuplassa ja jotenkin fiilisteni sitä. Mutta sit niillä hetkinä kun mä olin yksin, niin sit mä tajusin, että kuinka, en mä tiedä, oliko se masentuneisuutta vai mitä se oli, mutta mä olin siis tosi huonossa hapessa. Että myöskin niin kuin se lapsiaika oli semmoinen, mikä piti mut pinnalla. Mikä niin kuin pelasti mut varmaan joltain niin kuin pahemmalta, koska se oli sitten semmoista aikaa, että mä ajattelin, että okei, että mulla on aika nyt tässä märehtiä, että miten mä tässä pärjään, vaan silleen, että mulla on nyt tämä lapsi, nyt mä elän ja tiedätkö, on ja opettelen olemaan isä ja okei, nyt se kääntyy ja okei, nyt se tekee tälle ja okei, nyt me mennään ulos. Ja että tavallaan se oli semmoista niin kuin aikataulutettua hyvää olotilaa, niin se piti pinnalla kyllä.
Mulla on itsellä kanssa siis ero takana sitten toisen lapsen jälkeen ja jotenkin kanssa se olo, että miten se lähti sitten ehkä yhtäkkiä se perheen isän rooli, mikä oli, niin sitten se vaihtui siihen, että mulla oli puolet ajasta aikaa olla taas niin kuin ihminen tavallaan ennen sitä aikaa.
Ja
sen symbioosin jotenkin saattaminen tai sen semmoisen sekasotkun saattaminen, että se toimii, niin kyllä siinä mulla niin kuin pari vuotta meni aika silleen kanssa, että ilman niitä lapsia, niin.
Joo. Mulla meni 7 vuotta. Sanotaan näin, että just niin kuin nyt ehkä viimeiset 4-5 vuotta elämässä ollut silleen, että mä osaan jo nauttia sit niistä hetkistä, kun mä en olekaan mun tyttären kanssa. Siis vanhempihan mä oon aina ja isähän mä oon aina. Että ei se niin kuin sitä tarkoita, että sit kun tyttö on munkaan, niin mä en ole isä. Isähän mä oon 24-7, että hän saattaa soittaa mulle milloin vaan, että hei, tuut sä hakee, että pystyy jeesaa, että ainahan mä oon faija. Mutta sitten se, että konkreettisesti, kun se lapsi ei ole siellä sun kotona, niin nyt mä osaan nauttia niin kuin sillä hyvällä fiiliksellä, että okei, nyt on mun oma aika. Nyt mä voin tehdä, että se vaikka nukkuu tai tehdä safkaa tai tiedätkö, lähtee treenaamaan tai mitä tahansa. Silleen, että mulla on huono omatunto siitä. Tai silleen, että mistä mä nyt jään paitsi. Että kun ehkä, ja mä oon sanonutkin monen kertaa, että mä luulen, että mä en olisi ehkä näin sitoutunut ja näin hyvä faija ilman sitä avioeroa. Koska sitten jos me oltaisiin oltu yhdessä siinä koko aika, niin ehkä se lapsi olisi ollutkin, tiedätkö, se itsestäänselvyys. Että se on siinä aina ja sitten, tiedätkö, mä en tiedä millainen faija mä olisin.
Eikä sun isärooli olisi just tollainen, niin. Mikä se on ollut. Sä et olisi välttämättä koskaan joutunut ottaa sitä vastuuta, kyllä. Mikä sä oot joutunut ottamaan.
Niin kyllä, kyllä.
Että se silleen tietyllä tavalla voi vaatia jonkun tollaisen jutun. Eikä välttämättä kaikilla esimerkiksi ole kyky ottaa sitä niin kuin miehenä sitä roolia, vaan sitten helposti mennään, että no minä käyn töissä ja hoidan nämä asiat. Niin sinä hoidan työt ja sinä hoidat lapset. Ja sitten yhtäkkiä huomaa, että ei tunnekaan omia lapsia.
Just näin. Ja sitten nimenomaan sit se, että miten sä tutustut siihen lapsen. Ja sitten kun sä tiedät asioita ja sä tiedät, miten se kehitys kasvaa. Että ehkä enemmän mua oli sit sitä, että kun mä en aina saanut olla. Ja varsinkin kun sitten puhutaan siitä. Ja nyt sen huomaa jälkeenpäin, että kun se lapsi vauvaa aika. Sillä hetkellä se tuntuu, että tämä kestää ja kestää. Mutta sitten nyt kun on 14 vuotta mennyt, niin huomaa, että vitsi, toi meni nopeasti. Niin mulla oli just nimenomaan se pelko, että mistä kaikesta mä jään paitsi. Että jääkö mä paitsi siitä, että sit se opetteleekin kävelemään ja mä en olekaan siellä. Tai alkaa puhumaan sanoja, että mä en olekaan siellä. Tai sit puolestaan sitä, että mistä hänen äitinsä jää paitsi, kun se on mun kanssa.
Niin, et myös vuoro.
Niin, siis että hei, nyt esimerkiksi nyt tänään se söi tämmöistä ruokaa ja tänään se nauroi. Ja että onneksi niinku tavallaan se meidän vanhemmuus niinku roolina pysyy hyvänä, vaikka kaikki muut asiat meni ihan päin persettä. Niin se, että me kunnioitettiin sitä ja sitten me soitettiin ja kerrottiin, että hei, tänään muuten tapahtui tämmöinen. Että me jaettiin sitten niinku toistemme kanssa niitä kokemuksia just sen takia, että kumpikaan ei kokisi, että jäävänsä paitsi josta.
Tämä on kyllä mahtava kuulla, että mä en oikein koskaan itse puhunut vielä toisen eronneen vanhemman kanssa. Ja sitä, että miten nämä kokemukset on hyvin samankaltaisia. Mm. Ja nämä tunteet ja ajatukset. Joo. Ja et kun mäkin sanoin, että pari vuotta mennyt niinku sen paletin pyörittämisen, oppimiseen, mutta kun mainitsit edelleen, niin mulla edelleen tulee huono omatunto, että kun mä en ole läsnä, onks mä lapsille läsnä, näekö mä just heidän ekat foodistreenit tai kun kyllä. He tekee jonkun maalin ja tota niin, että niiden kanssa on vielä selkeästi tekemistä, mutta niin kuin koko ajan parempaan päin esimerkiksi vuosi takaperin, niin kun vei lapset, niin se tyhjyyden tunne ja se niin. Syyllisyys.
Se on paha, se on paha. Kyllä mäkin muistan sitten, tietysti kun lapsi, kun on sen ikäinen, että se leikkii ja tiedätkö, huutaa ja itkee ja nauraa ja muuta. Ja, tiedätkö, saattaa huoneesta kuulua lapsen lauluun tai hihittely, kun se katsoo piirrettyä tai jotain. Sitten yhtäkkiä, kun se lapsi ei olekaan siellä ja sä tulet kotiin ja siellä on saatana hiiren hiljasta. Vittu, se on hirveä tunne.
On
ja sitten mäkin muistan, että mä laittelin tiedätkö, vaikka piirrettyjä päälle, vaan sen takia, että tiedätkö, kuulisi joku tuttu ääni, mikä niin kuin olisi se lapsen, tiedätkö, mikä on niin kuin toisaalta sille saada sitten miettiä, mutta niin paljon sitä tavallaan ikävöistä lasta. Mm. Että onneksi me asuttiin lähekkään ja sitten just se, että mä vein kouluja ja tarhaan ja tiedät, että mä pääsin kumminkin näkemään sen lapsen vaikka joka päivä. Että meillä ei ollut silleen, että ei nyt on mun viikko, sä et näe lasta, niin kuin näin on kuullut, että tapahtuu. Mutta kyllä se vaatii sitä opettelua ja mulla oli varmaan koko aika myöskin siis se just se, että se pelko siitä perheen menettämisestä ja sitten se pettymys itseään kohtaan, että vitsi, että mä ryssin tämänkin homman niin kuin tälleen. Että mä en pystynyt luomaan mun omalle lapselle niin kuin semmoista idyllistä kotia, mitä mullakaan ei ollut. Niin mut loppujen lopuksi tästä nyt kumminkin sillä meni suhteellisen hyvin.
Huomasitko sä muuten asenteita, koska itselläkin toi niin kuin nämä syyllisyys ja nämä jo, että okei, tämä meni ihan plörinäksi, että nyt hoidettiinpas tämäkin taas niin kuin kunnialla loppuun. Niin huomasitko sä tavallaan ulkopuolelta myös sellaista niin kuin ehkä kommentointia, painetta, huomasin. Asenteita sitä kohtaa, niin, koska mä ainakin huomasin yllättävänkin läheltä jopa, läheisiltä ihmisiltä, että selkeästi.
Joo. Huomasin, siis mä huomasin sekä että mä oon jotenkin niinku, että oli paljon semmosia, jotka niinku silleen, että et sä tuu pärjää kun niin pieni lapsi, tai miten sä pärjäät, tai osaat sä tehdä tota, tai sillä, että sit jossain vaiheessa mä olisin, että vittu ensinnäkin, että kyllä mä nyt pärjään, tää on mun lapsi, että kyllä mä nyt tiedetään, miten tässä eletään. Ja sit kun mä oon, kun enemmän tai vähemmän ollut julkisuudessa, niin on tottunut sille kritiikille, että mitä tahansa teet, niin sitten teet aina sen päin helvettiä, niin mä oon osannut sen sivuttaa. Mutta sitten myöskin sitä semmoista, tiedätkö, että voi että, kun sä oot ihana isä ja voi että, niin joo, ihania asioita, mutta kun en mä niinku, se ei ole mikään semmoinen, että jee, mä oon niinku hyvä isä, vaan silleen, että kun sehän on, jokaisella isällä on itsellään se, tekin olette hyviä isiä. Että ei se niinku, se ei tarkoita sitä, että kun mä oon lapsen kanssa, että Se on vähintään, mitä sun pitääkin tehdä, kun sä oot isä.
Toi on asia, minkä mä itse huomasin, kun mä olin faijalomalla. Työntelin lasta vaunurattaessa. Vanhemmat naiset pysätti mut ja oli silleen hienoa, kun isäkin on mukana lapsen kasvatuksessa. Joo. Kuinka monta kertaa mun vaimoa, lapsen äitiä on kiitetty sitä, että hän on hoitanut lasta.
Kyllä.
Ei helvetti kertaakaan. Mutta itse kun käyt vetää tunnin lenkin, niin sitä saa sellaisen sankariviitan niskaansa.
Ja siis päinvastoin, että kyllä esimerkiksi niin kuin meillä on aina ollut, kun molemmat minä ja lapsen äiti on julkisuudessa, niin ehkä sitten mun mielestä, että Martina on kritisoitu siitä, että hän on taas siis ehkä enemmän semmoinen urakeskeinen ja niin kuin työt on tärkeitä hänelle. Että totta kai hän on siis todella hyvä äiti, mutta hän on sanonut myös ääneen, että hän harrastaa triatlonia, että harrastus on tosi, tai se ei ole harrastus, vaan se on hänelle intohimoinen työ. Että sitten hän on aika paljon kisaa ja muuta, niin hän on siis pois kotoota. Niin sitten sitä on kritisoitu, että miten äiti. Mutta sitten jos faija on poissa, niin se on ihan normaali asia. Että faija on poissa, että se on faija. Että jotenkin niin kuin tämä asetelma on musta jotenkin aina ollut semmoinen, että sä voi tuomita tai kehua ketään, kun sä et niin kuin kaikkea tiedä. Et se, että mä oon lapseni kanssa leikkipuistossa ja se on silleen, että vitsi, onpas mahtavaa, että sä oot leikkipuistossa. Niin silleen, että okei.
Tämä on se, mitä tehdään.
Mä oon niin kuin hänen isänsä, että mä teen ruokaa, niin eikä nyt kukaan tuu mua taputtaa, että hieno, että sä teet aamupalan lapsella.
No pinaattilettuja siinä oikein.
Että semmoisista, että niin kuin sekä hyvissä, totta kai siis kiva, että joku ihminen on sitä mieltä, mutta että kun se on ihan niin kuin luonnollista, että, tai mulle se on ihan luonnollista, että se on vähän sama kuin mä sanon, että hei, kiva, että sä hengität.
Niin.
Se on niin kuin elinehto sille, että sä oot hengissä. Mutta että kyllä mä muistan niin kuin silloin nuorempana, just varsinkin kun tyttö oli vielä tarha-ikäinen ja muuta, niin ja varsinkin mun taustan takia. Mä olin sit strippari, joka tietysti meni sieltä ja tuolla, että miten tommonen pystyy ottamaan vastuut lapsestaan. Niin. Silleen, että vittu, watch me. Että niin. Kyllä mä pystyn.
Kuinka paljon sulla just tuli toi, niin kuin, että
paljon.
Haluan näyttää, tiedät sä kahta kauheammin.
No ehkä, mä halusin näyttää ehkä enemmänkin itselleni.
Joo.
Että kyllä mä tiesin, eikä mulla sitten siinä, kun me oltiin kotona, että me tehtiin asioita, niin ei mulla koskaan ollut semmoista ollut, että apua, miten mä pärjään tässä.
Niin.
Mä päin vastaan. Mä olin silleen, että jos Martina lähti johonkin reissuun, niin hei, mielelläni otan ja mielelläni on hänen kanssaan. Ja ei mulla ole koskaan. Mä oon nyt 14 vuotta, kohta 15 vuotta sanolla vanhempi, niin ei mulla koskaan ollut semmoista oloa, että apua mä en pärjää. Mm. Ja sit kun mulla on tosi hyviä ystäviä, mun tyttären kummitäti on ihan mahtava ihminen, joka on auttanut mua paljon. Ja mun äiti aikoinaan Jeesus mua tosi paljon lapsen hoidossa ja muuta, niin se, sä saat sen lapsen siihen, niin kyllä nämä asiat vaan luonnistuu.
Joo, kyllä periaatteessa tietyllä tavalla, että saat isä sun tyttären ja sulla on se lähi niin kuin tukiverkosto, niin ehkä se on sitä perhettä kanssa, mitä sä oot niin kuin,
kyllä.
Mitä vaikka sä olit silleen, että mä oon menettänyt, mutta se on ehkä ollutkin se perhe,
niin.
Toteutuu eri muodossa.
Se on erilainen, se on erilainen perhe, että sit kun, niin, sitä jotenkin niin kuin kuvitteli, kun on jäänyt semmoisessa katolisessa maassa ja katolinen kulttuuri ja perhe on niin kuin isä, äiti, lapset, niin sit jotakin sitä miettii, että sitä se niin kuin on.
Mm.
Ja sit mä oon tajunnut, että okei, tää on mun perhe, että minä ja mun tytär.
Mm.
Tai minä ja mun tytär ja hänen kummitätinsä. Tai minä ja mun tytär ja mun äiti. Tai tiedätkö, että erilaisia. Tai sit minä, mun tytär, hänen äitinsä ja hänen uusi miehensä.
Niin.
Että se on, että me ollaan esimerkiksi monta joulua vietetty sillä, että me ollaan oltu kaikki sillä yhdessä. Ja sitäkin kaikki ihmettelee, että voi että miten hienoa, että miten sä pystyt olemaan. Sillä, että no, sillä, että kun että kun siinä ei ole mitään niin kuin ekokeskeistä eikä mitään sellaista, että jos ihmiset on hyviä toisilleen, niin sehän on vaan niin kuin rikkaus sen lapsen elämää, että siellä on niin kuin paljon hyviä aikuisia.
Ja mitä sä mukaan menetät siinä, että sä voit olla sun lapsen
nimenomaan
kanssa, tai että sun lapsi voi viettää joulun sekä äitinsä sekä isänsä kanssa.
Kyllä, päinvastoin mä menetän, jos mä en pysty siihen.
Niin.
Että sit mä olisin niin kuin tiedät, se himassa yksin katkerana, että siellä ne saatana viettää joulua ja minä täällä yksin. Silleen, että miksi?
Ja mutta toi on mun mielestä tosi hyvä pointti ajatus siitä, että mitä kaikkea perhe voi olla. Ja jokainen voi määritellä myöskin sen oman perheensä.
Kyllä.
Niin kuin tosi tarkkaan, että mitä se kaikkea, niin kuin, mistä se oikein koostuu. Me jotenkin miettii, tiedät sä oot pitkällä isyydessä verrattuna varsinkin minuun ja myöskin Villeen, niin mä oon itse vielä siinä pisteessä, että no muistan niitä ajatuksia.
Mm.
Ennen lapsuutta, tai ennen kuin lapsi on syntynyt, että tällainen faija mä haluun olla.
Mm.
Että sit kun mä oon iskä, niin mä teen näitä juttuja ja noita mä en ainakaan tee.
Mm.
Muistat sä, että sulla olisi ollut jotain vastaavanlaisia?
Siis mulla on edelleenkin niitä ajatuksia.
Minkälaisia ne on?
No nyt kun lapsi on teini-iässä, niin kyllähän mä niinku haluun olla sellainen, tiedätkö, sellainen rento faija, joka ei niinku, tiedätkö, että kun se teini-ikähän on sellaista ja aika, jolloin kokeillaan erilaisia asioita, jolloin koetellaan rajoja, joka katsotaan, että onko tämä ok, hyvä juttu vai onko tämä huono, vai onko tämä huono juttu. Niin mä en halua olla mikään semmoinen, että jätkö, et kun sinä teet näin ja näin. Ja mä oon se itselleni kirkasti mieleen painanut, mutta sitten väillä se tulee sieltä, tiedätkö. Et, ja sit mä tajuan myöskin sen, että okei, et jos mä toimin väärin, niin mä osaan myöskin pyytää anteeksi. Mä en ole koskaan esimerkiksi kuullut mun äidin tai isän pyytävän multa mitään anteeksi. Ja mä oon taas puolestani pyytänyt anteeksi mun tyttäreltä, että hei anteeksi, että mä huusin silloin sulle. Että mä hermostuin. Mua pelottiin, että mä en saanut sua kiinni. Tiedätkö, että mä yritän, mä en halua olla mun lapseni kanssa myöskään sellaisessa suhteessa, että me ollaan niin kuin maailman parhaimmat kaverit. Että siinä on tietty auktoriteetti. Että hän tietää, että mä oon faija ja jos mä sanon jotain, niin se tarkoittaa sitä. Mutta mä myöskin kunnioitan hänen ajatuksiaan ja hänen omia valintoja ja hänen omia päätöksiä.
Toi on tosi tärkeää. Me ollaan just keskusteltu tästä teemasta, niin kuin, että kun on hirveät semmoiset ajatukset itselläkin ollut, että miten niin kuin hyvä isä mä oon ja mä hoidan nämä asiat eri tavalla. Mutta just siitä havahtuu siinä hetkessä, että ei vitsi, mä huusin tai että mä olin ihan kuin mun faija tässä äsken, mitä mä vihasin. Että se niin kuin,
just näin.
Niin kuin teki, mutta sitten pyrkii niin kuin havahtuu kyllä niissä hetkissä ja ehkä
just näin. Ja tämmöisessä tilanteessa mä niin kuin mietin, että mä haluan olla tällainen faija. Tai mä en halua olla tommonen faija. Ja silloin totta kai siis lapsena ja pienä kun oli, niin halusi olla just niin kuin tiedät, se mahdollisimman läsnä oleva. Ja tiedätkö, että mä en jättänyt väliin mitään koulun päättäjäisiä tai tiedätkö mitään lasten synttäreitä. Tai mä olin, tiedätkö, mä halusin olla koko aika, tiedätkö, mukana. Mikä on hieno asia, mitä mä nyt kiitän itseäni, koska se on antanut mulle valtavan paljon, plus sit se, että se on niin kuin sitonut muut ja Victorian tosi hyvin tiivisti yhteen. Et meillä on niin kuin mahtava keskusteluyhteys, puhutaan ihan mistä tahansa asiasta. Hän voi aina soittaa mulle, jos mä en ole kotona, tai jos mä en ole hänen luonaan, niin me tiedetään, että meillä on aina se keskusteluyhteys. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että kun me ollaan tehty paljon asioita, me ollaan puhuttu paljon asioista, niin mutta on se edelleenkin läsnä. Et nyt esimerkiksi nyt, kun me tehdään tätä haastattelua, niin nyt tuleva viikonloppu on koulun päättäjäiset. Ja hän on selkeästi sanonut, että hän haluaa lähteä käymään kaivopuistossa, missä on kaikki kaverit. No, kaikkihan tietää, mitä kaivopuistossa tapahtuu koulun päättäjäisiltä.
Pelottaako?
Pelottaa. Kyllä mua pelottaa. Mua ei pelota se, että mä en luottaisi mun tyttären. Mä tiedän, että mä voin luottaa se hänen taisin 100%. Mutta sitten tiedätkö, kun ympärillä on nuoria, kehen mä en välttämättä pysty luottamaan. Ja mä tiedän, että hänellä on hyvä arviointikyky ja mä tiedän, että hänellä on hyvä pelisilmä, ystäviä, että kuka on hyvä ystävä ja kuka ei ole hyvä ystävä. Mutta tiedätkö, että on paljon niin kuin asioita, mihin sä et itse pysty vaikuttaa. Ja sulla on vaan pakko luottaa. Ja kyllä mua pelottaa. Mua pelottaa, että toivottavasti ei tapahdu mitään ikävää. Toivottavasti hänelle ei tule koskaan käymään mitään. Että mä haluan koko ajan, tiedätkö, suojella. Mä oon ehkä jopa vähän ylisuojelevan, niin mä saatan soittaa just monta kymmentä kertaa. Tiedätkö, maanisesti, jos mä en saa kiinni, että missä hän on, miksei se vasta puhelimeen. Ja sit se soittaa jonkun kaverin puolesta, että puhelimesta loppuu akku.
Ja itse on heti noin ajatuksissaan käydä kaikki pahimmat.
Kaikki pahimmat jutut läpi. Että sit niinku, siihen mä niinku yritän, että sit taas mä niinku arvostan ja jotenkin fiilistelen sitä, että taas mun ex-vaimo Martina, niin se on paljon lunkimpi sen asian suhteen. Kyllä sillä on kaikki hyvin, kyllä se vastaa.
Kuinka paljon sä veikkaat, että tossa on sitä, että itähän me ollaan molemmat, ollaan poikien faijoja, siinä missä sulla on tytär. Mm. Se, että tota...
No sen aika, mä luulen, että aika paljonkin. Että jotenkin niin kuin mä mietin, että isä tyttärelle, niin ne on niin kuin, tai ainakin mä oon tosi, tosi suojelevainen, tosi semmoinen, että mä koko aika kuulostelen, miten menee ja tota niin. Ja nyt tiedätkö sit, kun on alkanut tulee se teini-ikä ja pojat 14, 15, 16-vuotiaana, niin hormonit hyrrää ja tiedätkö, on just sitä, tiedätkö, että puhutaan epäkunnioittavasti. Ja sitten jos tulee joku tilanne ja muuta, että mä kuulen, että jos joku on poika, niin sanoo, että hei kuule huora tai jotain tällaista, niin mun tekisi mieli mennä, tiedätkö, se kuristaa se lapsi. Ja sitten mä mietin, että minkälaisen kasvatuksen se on saanut ja minkälainen mä oon ollut itse teininä tai nuorena. Että onko mä ollut tommonen? Ja sitten just niinku se, että mä niinku halun, että sitten me keskustellaan näistä asioista. Ja sitten mun tytär on onneksi, niinku, hän osaa antaa kyllä takaisin. Ja hän on hyvin empaattinen ja väillä vähän hullunkin rohkea tietyissä asioissa. Että et mä oon pari kertaa sanonut, että hei, että jos sä huomaat, että on tommonen tilanne, niin lähde mieluummin pois siitä. Että älä jää niin kuin siihen, että sulle ei vaan käy mitään.
Mm. Ei tarvi aina voittaa.
Ei tarvi aina lähteä jokaisen sotaan tai lähteä voittaa. Mutta tämmöisissä asioissa mä käyn aika paljon niin kuin tämmöisiä kelloja läpi. Ja kyllä niin kuin isä tyttärelle, niin se on, no mä en tiedä, mulla ei ole poikia, mutta voisin, ainakin mä koen, että se on erilaista.
Se on ihan varmasti erilaista, että itse just vanhempi poikana menee esikouluun ja kohta alkaa koulu ja ne jutut esimerkiksi nyt jo huomaa, mitä näyttäytyy vaikka päiväkodin pihalla, niin on väkivallan pelko, on selkeästi sosiaaliset suhteet. Siellä sanotaan, että hei, isompi poika sanoi, että jos mä en tee jotain näin, se lyö, se sanoi, että mun pitää mennä tekemään näin, että se komentaa. Ja tiedätkö tämmöisiä, niin kuin missä maailmassa varmaan me ollaan kasvettu niin kuin miehinä, että mä ainakin muistan näitä teemoja kouluajalta. Mitä on näyttäytynyt, just miettii sitä, että minkälaiseen kulttuuriin nykyajankin kundit vaikka sitten keskenään kasvaa, koska siihen vaikuttaa niin paljon ulkoisia tekijöitä, että se oma rooli niin kuin jotenkin sen hyvän mieskuvan antamisesta on musta äärimmäisen tärkeä. Niin, niin kuin ajatellen myös sun näkökulmaa tuossa
asiassa. On tosi tärkeä, se on tosi tosi tärkeä ja onneksi on siis niin kuin sellaisia faja niin kuin tehty, jos teillä on pojat, niin te osaatte kyllä sit viestiä teidän pojille sitä, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Koska se on hurja, mutta sitten myöskin tyttöjen kesken, tiedätkö, se maailma on myöskin aika raadollista. Ja sitten kun on nähnyt läheltä niitä tilanteita ja sitten somemaailma ja miten siellä tapahtuu, niin kyllä sitä hirvittää, että vitsi, että millaisesta niin kuin, tämä teini-ikä varsinkin on niinku paha. Ja sitten kun päästään niinku sinne lukioikään vähän vanhemmaksi, niin toivottavasti se vähän helpottaa niinku vanhempana oleminen. Tuskin se helpottaa, mutta se on, siinä on paljon asioita, mistä joutuu olemaan koko aika herkillä.
Mä oon sanonut varmaan tässä podcastissa aikaisemminkin itse asiassa Aleksille, että tää oli joku elokuva, missä isä sanoi, muistaakseni juuri tyttärelleen, mutta mikä musta vanhempana resonoi hyvin, kun se... Kysykö se nyt siltä isältä jotain, että pelkäät sä ikinä? Se sanoi, että siitä päivästä lähtien, kun sä synnyit, olen ollut kauhuissani.
Kyllä.
Joka päivä. Kyllä. Se on aina läsnä, kyllä, se huoli ja pelko. No. Sen kaiken niin kuin ilon ja rakkauden ohella.
Joo, mutta mä oon myöskin saanut siitä, että sit kun meilläkin menee vähän niin kuin vetovastuu molemmilla vanhemmilla, ja sitten kun sieltä tulee just joku viesti, nyt kun on ollut tosi paljon kaikennäköisiä surullisia uutisia, miten lapset ja nuoret voi, ja on ollut näitä kauheita tapahtumia, niin sitten kun taas esimerkiksi vaikka mun ex-vaimo laittaa viestiä, että kato nyt tätä, ja että ei missään nimessä viikonloppuna minnekään tonne ja muuta, niin sitten mä oon silleen, että hei, me ei voida, niin kuin, tiedätkö, me ei voida sysätä tämmöinen niin kuin pelon ilmapiiri tyttärelle, että hänen pitää osata myöskin nauttia, tiedätkö, elämästä, ja että vaikka maailmassa tapahtuu paljon surullisia asioita, me ei voida, tiedätkö, sanoa, että sä et voi mennä sinne, koska sulle voi käydä näin ja näin ja näin. Kyllä. Vaan silleen, että meidän pitää vaan luottaa, että kaikki menee hyvin ja sitten antaa hänen myöskin elää sitä elämää. Että me ei voida niin kuin kahlita ja vangita sitä, vaan sen takia, että me halutaan suojella.
No toi on siis asia, mitä itse, kun tässä kohtaa niin kuin suurin edistysaskel itsenäistymisessä on se, että pikkukaveri käy kotona potalla. Mm. Ja ajatus siitä, että... Tiedät, että joskus sekin lähtisi kaivariin tai johonkin. Mm. Tai tietynlainen tollainen, niin. Ehkä tietyllä tavalla, se on sitä kontrolli niin irtipäästämistä.
Ja tämä on mulla nyt eka kerta, kun näin tapahtuu. Niin. Nyt on tämä, että esimerkiksi viime vuonna ne ei ollut tuommoista. Että se tulee, tiedätkö,
niin uutena. Niin sä oot uudestaan niin kuin isänä jännän äärellä. Kyllä. Tämä on niin kuin ihan uusi vaihe, joka
niin,
on alkamassa.
Ja se on niin kuin koko ajan, aina tulee uusia asioita. Meillä on tänä vuonna rippijuhlat. Että tiedätkö, että on paljon kaikennäköisiä. Joka vuosi tulee aina joku uusi juttu. Ja se lähtee ihan siitä potasta käymisestä lähtien. Sitten alkaa tulee se tarhajuttu ja sitten alkaa tulee niitä tilanteet tarhassa ja sitten alkaa se koulumaailma ja sehän se jännä onkin, kun se eka luokka alkaa, että miten siellä sitten tuleekin se kakkosluokka, että okei, tämä onkin kiva. Kolmosessa ne on jo aika isoja. Sitten yhtäkkiä se ala-aste loppu, mihin tämä aika meni. Sitten sä menetkin yläasteelle, taas uusi pelko. Tiedätkö, että tässä on koko aika semmoisia...
Okei, niin eikä tämä etu helpottaa.
Ei pojat, sitä mä pelkäänkin, että jatkuvaa muutosta se on. Että aina tulee joku uusi asia. Et viimeksi hirvitti se, että kun vein pojan fudistreeneihin ja se juoksi pitkän fudiskentän päätyyn jonkun toisen ukon valmennettavaksi. Ja mä oon siellä nuoremman kanssa, että siellä se nyt jossain menee kärpäsen kokoisena, että kai se hyvin pärjää.
Niin,
ja tämä vaan sitten kertaantuu potenssiin.
Kyllä.
Niin miten sä oot huomannut just toi, että tyttäressä on alkanut kasvaa ja enemmän hänellä on oma maailmansa?
Mm. No se on asia, mikä on musta niinku mahtavaa ja nähdä, millainen se maailma on. Ja nähdä, että miten hän katsoo maailmaa, miten hän katsoo esimerkiksi tätä tilannetta ja miten hän katsoo, miten esimerkiksi soditaan tai miten hän katsoo esimerkiksi tämmöisiä julmia asioita, mitä on tapahtunut tai miten hän kokee jonkun, tiedätkö, harrastuksen onnistumisen tai epäonnistumisen tai... No, sä oot niin kuin vanhempana, sun tehtävä siinä kohtaa on tukea ja antaa vastauksia. Ja sitten jos sä et osaa vastata niihin kysymyksiin, niin myöskin olla rehellinen, että mä en osaa sanoa sulle. Mutta sitten sun pitää kumminkin luoda, että vanhempana mun tehtävä mä koen on luoda niin kuin semmoinen turvallinen, niin helppo tavallaan alusta, että sitten kun hän joutuu kokemaan paljon asioita, niin sitten siinä kohtaa se maailman raadollisuus tulee esiin. Ja sitten mun tehtävä on sitten tarvittaessa ottaa koppia. Mutta että mä en voi tyrkyttää mun ajatuksia tai mä en voi tyrkyttää mun mielenmaisemaa tai mun kuvaa. Mä en voi sanoa silleen, että ei kun me tehdään näin, koska mä sanon näin, koska mä oon tehnyt aina näin. Vaan silleen, että ei, vaan me voidaan tehdä myöskin sun tavoin. Ja itse asiassa toi on paljon parempi tapa. Ja tajuta se, että hei, että koska moni sanoo, että okei, 14-15-vuotias, sehän on lapsi. Mutta että heillä on tosi paljon ajatuksia. Mä oon saanut todella paljon uusia oivalluksia hänen kauttaan sillä, että totta. Niin kyllä, sä oot ihan oikeassa.
Ja kyllä vanhemmuus musta just se opettaa ihan jatkuvasti uusia asioita.
Kyllä.
Maailmasta ja itsestä varsinkin.
Mutta sitten pitää kumminkin muistaa, että ne on kumminkin vielä lapsia sit loppujen lopuksi. Sitten he tarvii kumminkin sitä ohjausta. He koettelee rajoja. He ei ole tyhmiä. Että he tietää, että okei, vetämällä tästä narusta, niin jos mä saan tämän läpi, niin mä saan tämän aina läpi. Mutta sun pitää myöskin tajuta se, että aina ei saa mennä asioita läpi. Sä voit kokeilla, sä näet mitä tuossa tapahtuu, huomasit, että tuossa ei käynyt hyvin. Niin nyt kannattaa tehdä sittenkin näin. Että sit mieluummin niin kuin sitä kautta kuin sit se, että sä oot ihan ehdoton. Koska sä, vaikka sä kuinka haluat suojella, niin sä et aina sitä pysty tekemään. Ja sitten aina pitää kokeilla kumminkin niitä asioita, joskus vähän sen huonommankin kautta, jotta sitten ymmärretään, että okei.
Mutta toi oli hieno juttu, toi kopin ottaminen, minkä sä mainitsit tuossa hetki sitten just siitä, että mitä tahansa niin kuin tulee vastaan, kun lapset kokee paljon asioita, minkä mä oon kokenut kanssa tosi tärkeäksi. Et kun huomaa oikein, että joku tuommoinen 6-vuotias alkaa, niin kuin, että se selkeästi kipuilee ja sitten kun se lähtee purkautumaan sieltä, niin ei jotenkin osaa havaita siinäkin tilanteessa, että hän ei nyt kiukuttele ja huuda siksi, että me joudutaan mennä serkun jalkapallopeliin, vaan että se purkaa nyt asioita ja siinä vaiheessa sitten olla se seinä.
Kyllä.
Ja se tuki siinä, että iskä on nyt tässä sunkaan. Käydään nyt yhdessä nämä raivarit läpi ja
kyllä.
Päästetään se ulos.
Joo, ja se on tärkeä asia, että saa myöskin, koska sitten on aina, mä muistan itse lapsena silleen, että no älä nyt itke ja älä nyt, kyllä se nyt siitä. Ja no niin, nyt pää pystyy. Ja että se oli tavallaan semmoista, että piti niin kuin ohittaa ne paskat tunteet. Mm. Niin nehän sitten kumuloituu sinne jossain vaiheessa.
Niin, sitten se teini-ikä on vielä kauhean.
Se on ihan hirveä sen jälkeen. Kyllä sitten kun itkettää, niin itkettää, ja sitten kun vituttaa, niin vituttaa, ja sitten kun ollaan hyvillä fiiliksenä, niin on hyvä fiilis. Mutta että niille pitää niinku myöskin tajuta niinku antaa se aika ja paikka, ja sitten sit jossain vaiheessa purkaa sitä, että okei, mikä juttu tämä oli. Niin sitten siinä kohtaa se keskustelu on tosi tärkeä.
Tähän loppuun voitaisiin ottaa vielä, kun sä oot tämän huoneen grande faija.
Niin, big dog.
Big dog. Todellinen papi. Niin, minkälaisia vinkkejä sä antaisit mulle tai Villelle isyydestä? Tai kenelle tahansa, kuka ei vaikka haaveilee isyydestä tai jostain. Niin mitkä on sellaiset niinku kultaiset avaimet?
Ei vitsi.
Niin, tällainen helppo, pieni, kiva.
No kyllä siis, kyllähän sun pitää niinku itse katsoa sinne peiliin ja katsoa, että mikä ihminen siellä niin kuin seisoo. Et vanhempana sulla on se vastuu olemassa, varsinkin nyt kun puhutaan tämänhetkisestä maailman tilanteesta ja siitä, että kuinka paljon nuoret voi huonosti tuolla, niin se johtuu varmasti myöskin pitkälti siitä, että kun vanhemmat voi huonosti, siellä on paljon pelkoa, siellä on paljon työttömyyttä, siellä on paljon päihteiden käyttöä, siellä on paljon väkivaltaa. Ja sitten kun vanhemmat niin kuin elää tässä maailmassa, niin sitten sun pitäisi huolehtia niistä pienemmistä, mutta sä et vaan kykene, sä et pysty. Niin sit tapahtuu näitä asioita. Jotenkin niin kuin, mä itse ainakin huomasin silloin, kun mä erosin, että mä niin kuin tartuin mun tyttären semmoisena vähän niin kuin pelastusveneenä, mikä oli siis siihen aikaan ainoa mahdollinen vaihtoehto. Mutta sitten mä tajusin aika nopeasti, että mä en voi turvautua siihen pienen vauvaan, että hän ei voi pelata, vaan mä joudun itse pelastamaan itseni ja sitten sitä kautta olemaan vanhempi, niin kun peilaa asioita, tiedätkö, että jos sä tiedät itse, että tää on hyvä juttu, että mä oon vanhempana tämmönen ja tää toimii ja mun lapsi voi hyvin, niin sit ole sellainen. Mutta jos sä huomaat vähän senkin, että sulla ei ole voimaa, sulla ei riitä niin kuin äly tai taju tai ymmärrys, niin sitten sun ei tarvii yksin selvitä. Että sitten siinä on ympärillä se tukiverkosto toivottavasti. Ja sitten jos sulla on semmoista tukiverkosta, niin sitten varmasti on ihmisiä, jotka pystyy auttamaan sua. Jotka niin kuin, tiedätkö, pystyy ottaa kopin, että hei, nyt otat easy, lepää. Me voidaan katsoa sillä aikaa tämä. Koska sitten aika paljon siellä niin kuin moni vanhempi vetää niin kuin, tiedätkö, ihan ylärajoilla ylikuormitettuna. Ja sitten se lapsi jää väistämättä niin kuin sinne, tiedätkö, pyörön alle. Ja sitten siellä tapahtuu niitä asioita. Sitten lapset kasvaa, tiedätkö, semmoisena katkeroituneena, vihaisina. Ja sitten se purkautuu jossain. Se purkautuu jossain koulun pihassa tai harrastuksessa tai jossain. Ja sitten ihmetellään, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta siis jokainenhan tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Tai toivottavasti tietää. Ja sitten siinä kohtaan asiat kyllä niin kuin järjestyy. Että sitten jos sä tiedät, että toimimalla näin mä teen hyvin, niin sä tiedät, että sitten se menee hyvin. Se on niin kuin ehkä neuvo, mitä mä annan, koska ei sit jokaisen vanhemmuus, jokainen vanhempi on ihan oma persoonansa. Ja enkä mäkään sano, että mä olisin maailman paras vanhempi, vaikka mä mielessäni halusin kuvitella. Että jos mä nyt laittaisin Victoria tähän istumaan ja te kysyisitte häneltä, niin kyllä sieltä varmaan tulisi myöskin sellaisia, että no, mutta toivottavasti niin kuin, ainakin mulla on semmoinen fiilis, että mä oon, että sit jos vaikka nyt taas mun viimeinen päivä, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt kaikkeni, jotta mä pystyisin olemaan hyvä vanhempi mun lapselle, että se riittää niin kuin mulle.
Kiitos Esko Eerikäinen vierailusta Namissa.
Kiitos.
Kiitos.
Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.